Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Уште едно постаро лице почина од коронавирус во Нов Јужен Велс. Човечки испитувања за вакцина против коронавирусот ќе започнат оваа недела во Велика Британија. Глобалните цени на нафтата продолжуваат да паѓаат, а во Македонија и денешната статистика со малиот број нови случаи се должи на три пати помалиот број тестирања поради празничниот викенд. Слушајте не. Нов Јужен Велс откри 5 нови случаи на COVID-19 по вчерашното тестирање на повеќе од 4000 лица. Главниот службеник за здравствена заштита Кери Чант вели дека 75 годишен маж од населбата Сент Джордж, 80 годишна жена од Госфорд и жител на установа за нега на постари лица во Западен Сиднеј се најновите смртни случаи.
A 92-year-old woman who was a resident of the Anglicare Newmarch House at Cadens and who is the third death in that facility. There have been no new cases at that aged care facility in Cadens, and there remains a total of 42 cases, 14 staff and 28 residents.
Инфекциите во центарот се развија откако здравствен работник продолжи да работи во смени и покрај тоа што беше болен. Вкупно 74 лица починале од коронавирус во Австралија и има најмалку 6650 случаи. Човечките испитувања за вакцина против коронавирусот треба да започнат оваа недела во Велика Британија. Секретарот за здравство Мат Ханкок рече дека тој издвоил повеќе од 50 милиони долари за првото испитување од страна на Универзитетот на Оксфорд и второто на Imperial College во Лондон.
In normal times, reaching this stage would take years, and I'm very proud of the work taken so far. At the same time, we'll invest in manufacturing capability so that if either of these vaccines safely works, then we can make it available for the British people as soon as humanly possible.
Цените на нафтата опадна веќе втор ден поред. Референтната цена за нафта за Велика Британија, Brent Crude, се спушти под 20 долари за барел, најниско ниво од 2002 година. Падот следува по евидентирање на негативните цени за барел на West Texas Intermediate, кој падна на минус 37 долари за барел во еден момент, пред да се вратат на позитивна цифра. Светската здравствена организација вели дека сите достапни докази укажуваат дека новиот коронавирус потекнува од животни во Кина кон крајот на минатата година. Организацијата вели дека инфекцијата не била произведена или манипулирана во лабораторија. Ова доаѓа по изјавата на председателот на Соединетите Држави Доналд Трамп дека неговата влада се обидува да утврди дали вирусот потекнува од лабораторија во централниот кинески град Вухан, центарот на појавата на вирусот во Кина. Портпаролката на World Health Organization Фадела Чајб вели дека е нејасно како вирусот премина од животно на човек. Благајникот Джош Фрайденберг одби да каже дали австралиската влада има доверба во Кина. Кинеската амбасада во Камбера го обвини неговиот колега Питер Датен дека зборува во име на Соединетите Држави откако министерот за внатрешни работи повика на поголема контрола на справувањето со пандемијата на коронавирусот во Кина. Кина ги опиша овие повици како бедни. Говорејќи за каналот ABC, благајникот Фрайденберг рече дека коментарите на Кина се несакани и неоправдани. И тој одби да каже дали му верува на најголемиот трговски партнер на Австралија.
Well, it's not a question of trusting them. It's a question of can we work with them, and we do so constructively, and we do so in Australia's national interest. They're a country of more than a billion people. They're in our region. They're our number one trading partner. Many Australian livelihoods, many Australian jobs rely on those strong trading relationships with China.
Во Македонија и денешната статистика со малиот број нови случаи се должи на три пати помалиот број тестирања поради празничниот викенд. Изминатите 24 часа направени се 207 теста. Министерот за здравство Венко Филипче останува на ставот врвот на заразата да биде достигнат до крајот на месецов.
Во текот на минатата недела пак имаше една друга варијација, исклучително голем број на диагностицирани овој пациенти, што епидемиолозите сметаат дека е само варијација. Исто сметаме и сега, дека се уште не сме влезени во период во кој што пикот е поминат и сега може да очекуваме консекутивно повеќе денови број на случаи да се намали на таа мерка. Тоа што го очекуваме, мислам дека се уште стоиме на таа прогноза дека пикот треба да дојде на крајот на април месец, следните недолго две, почетокот на мај. Искрено верувам дека овие рестриктивни мерки даваат, сега даваат и ќе даваат резултат во иднина.
Бројката на заразени со коронавирус достигна 1231 лице. Во моментот во болница се хоспитализирани 122 лица, 9 од нив се во критична состојба и на апарати за дишење. За контроверзниот случај со починатата Велешанка, кај која посмртно беше диагностициран COVID-19, и се отвори дилемата дали заразата во Македонија била присутна многу порано од февруари, министерот Филипче изјави дека анализите на судска медицина покажале дека смртта кај жената настапила во март. Поопшено за настаните во Македонија во извештај веднаш повестите. Светската програма за храна World Food Program предупредува на широко распространето гладување предизвикано од коронавирусот. Организацијата вели дека бројот на гладни луѓе може да се зголеми двојно оваа година на повеќе од 250 милиони. Оние кои се под најголем притисок се во 10 земји погодени од конфликти, сиромаштија и климатски промени. Шефот на Светската програма за храна, Дейвид Бизли, зборуваше за време на интернет состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации.
We could be facing multiple famines of biblical proportions within a short few months. The truth is, we do not have time on our side, so let's act wisely and let's act fast. I do believe that our expertise and our partnerships, we can bring together the teams and the programs necessary to make certain the COVID-19 pandemic does not become a human and food crisis catastrophe.
10 држави кои се идентификуваат како изложени на ризик од глад во глобалниот извештај за кризи со храна се Јемен, Демократска република Конго, Афганистан, Венецуела, Етиопија, Јужен Судан, Судан, Сирија, Нигерија и Хаити. Официјални представници на Соединетите држави се обидуваат да формулираат како ќе работи извршната наредба за привремено запирање на имиграцијата заради коронавирусот. Председателот Доналд Трамп најави дека ќе потпише таков налог за заштита на работните места по влијанието на пандемијата. Но еден анонимен официјален представник вели дека во наредбата ќе има исклучоци за луѓето кои одговараат на кризата со коронавирусот, вклучувајќи ги и земјоделските работници и други кои обезбедуваат снабдување со храна за сад. Се очекува која било извршна наредба да биде оспорена на суд. Советникот за национална безбедност на председателот Трамп е Роберт О'Брайен. Тој вели дека господинот Трамп нема да биде спречен од домашната политичка опозиција.
One candidate, Vice President Biden, said that it was xenophobic. Nancy Pelosi introduced a bill to ban the bans. But the president's not going to be guided by politics here. He's going to be guided by the health, doing what's best for the health of the American people.
Премиерот на Италија Джузепе Конте рече дека ќе објави план до крајот на оваа недела за олеснување на ограничувањата на COVID-19 на 4 мај. Најновите бројки покажуваат дека смртните случаи се зголемија за 534 во последните 24 часа, но земјата го регистрираше својот втор дневен пат на бројот на заразени лица. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,58 евра, за 0,63 американски долари и за 35,69 македонски денари. Тодека еден американски долар се менува за 56,16 македонски денари и еврото за 61,01 македонски денар. И временската прогноза за главните градови утре, четврток, 23 април, за Перт делумно облачно 24, Аделајд врнежливо 23, Мелбурн услови за дожд 21, за Хобарт слаби повремени врнежи од дожд 20, Камбера сончево и 20, а за Сиднеј сончево 25, Брисбен претежно сончево 28, за Дарвин сончево 35 и Алис Спрингс сончево 35.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.